Azatlık Radyosu Sili. Mikrofon alında Olsu Kırmaş bugünkü topşuruda. Qasırlar boyuna ten hem jamğa selamatlik berip turgan yoga totarlarga da yarayma. Qızğan toba yeşler topşuruu Qozanning yoga uzakberining birsinde hazırlandı. Ijaudagi totar gimnaziyasin yaňa binaga köçürüw hal etildi. Amma ota-onalar qarşı. Milli hareket oldunda turgan problemalar turunda söylerbiz. May ayında tarihta birinci tapqır bütün dünya Qırım totar kongresi öteşek. Kişiler bir-birsin izli hem toba. Yoğalsam da kötsin meni topşuruwunda ibretli yazmışlar turunda tinglagız. Azatlyk radiosu söyleyin. Azatlyk radiosu söyleyin. Нәрсе ул йога? Аның дингә катнашы бармы? Татар яшьләренә аның файдасы нәрсәдә? Яшьләр тапшыруының бүгенге кунагы Казанның Lotus йога үзәгендә эшләүче Камиля Мөбарәк кешене. Аның белән очрашуга сезне соңрак чакырырбыз. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер.
Бу атнаны Татарстанда һәм Башкортстанда халык кунакка йөрешеп башлады. Берәүләр хатын-кызлар көнен билгеләп узса, икенчеләре Мәүлид бәйрәменә җыелды. Быйыл 8 март бәйрәме ялы дүшәмбегә күчерелү сәбәпле Мәүлид ял көненә туры килде. Шулай да Татарстан белән Башкортстанда бу бәйрәм әле бик зурлап билгеләнмәй. Казанның Болгар мәчете имам ярдәмчесе Марсель хәзрәт Сабиров:
Мөселманнарның гомумән 2 зур бәйрәмнәре бар. Алда булса Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме. Инде Пәйгамбәр сәлем туган көнен хөрмәтләп уздыруны итү анысы инде җитәкчеләр үзләре хәл итә, үзләре карый.
Татарстан Дәүләт Шурасының яңа сайланган депутатларына бюджетны яңадан карарга туры киләчәк. Бу хакта дүшәмбе көнне Иске Дәүләт Шурасының президиум утырышында Иске парламент рәисе, шул ук вакытта Дәүләт Шурасына яңадан сайланган Фәрит Мөхәммәтшин белдерде.
Бүгенге сайланган парламентның эше финанс кризисының тәсирләре, финанс кризисының проблемалары белән якыннан эшләргә туры килә. Нигә дигәндә, без инде март айында булмаса, апрель айының азагына үзебезнең октябрь айында кабул иткән бюджетны яңа баштан карарга тиеш булабыз. Нигә дигәндә, финанс кремнәр кимеде, нефть бәясе төште.
12 марттан Русия кинотеатрларында Чыңгыз хан сәре дип аталган нәфис фильм күрсәтелә башлады. Якут Саха киностудиясендә төшерелгән әлеге тасманы бу атнада Уфа, Казан һәм Мәскәүдә тәкъдим итү чаралары үтте. Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкиле Назиф Мириханов татарлар белән бәйләп каралучы Чыңгыз ханга Русиядә игътибар арта бара ди.
Бу киноның экраннарга чыгуы зур хәл. Бу милли республикалардан беренче кино чыгарушы вакыйга. Россиядә акрынлап Чыңгыз хан темасы күтәрелә. Без дөньяк көнбатыш төркиләре, кыпчаклар, бәҗәнәкләр, хазарлар, болгарларның балалары бик нык горурланабыз. Үзебезгә 13 гасырда гомуми этноним, татар дигән этнонимның бирелүе белән.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның бу атнада хакимияттан киту мөмкинлеге турындагы фаразлар да гамәлгә ашмады. Соңгы айларда Рахимовның китәчәге турында имиш-мимишләр гел яңарып, президентның матбугат хезмәте аларны кире кагып килде. Кайберәүләр хәзер инде бу вакыйга киләсе атнада булыр дип көтә. Башкортстанда президент алмашу турында имиш-мимишләр көчәйгәндә, академик Индус Таһиров яңа президент кем генә булса да, Рәхимовтан аермалы буларак Казан белән якынаю юлын алырга тиеш ди.
Әгәр дә инде шушы кешене бүген башка шәхескә алмаштыру мәсьәләсе куелган икән, без теләр идек. Әнә шул яңа килгән кеше башта менә шушы 90-нчы еллар суверенлек юлына баскан еллардагы дуслыгыбызны яңарту өчен дәвам итүгә өмет итәсе килә. Менә шушы киләсе кешенең. Минемчә, ул берничек тә урыс булырга тиеш түгел. Ләкин кем булса да, татармы, башкортмы, ул әлбәттә иң беренче буларак Башкортстан якларын карарга тиеш, Башкортстанның иминлеген һәм инде ике яклы дуслыкны шулай ук күз карасы кебек сакларга тиеш дип саныйм мин, кем булуына карамастан.
Җомга көнне Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Русиядә ислам куркынычы уйдырма һәм чын барлык дип исемләнгән матбугат очрашуы узды. Андагы чыгышларда Русиядә хөкүмәт тарафыннан мөселманнарны эзәрлекләү сәясәте алып барылуы турында әйтелде. Халыкара рухи бердәмлек академиясе җитәкчесе урынбасары фән докторы Сергей Камков.
Когда начинаются политические, внутренние политические трудности,
әгәр дә ФСБ каршында экстремистларны һәм террорчыларны эзләү оештырылган икән, алар инде ул дошманнарны табарга тырышачаклар. Һәм кызганычка каршы беренче корбаннар мусульманнар арасыннан табыла. Чөнки православлардан дошман эзләмиләр, яһудларга бер кашында кайгылмаячаклар, ә будда динен тотучылар бездә аз. Зәрлекләр өчен бары тик мусульманнар кала, диде.
Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе, күренекле хукук яклаучы Людмила Алексеева, мусульманнарны экстремизмда гаепләп кулга алулар турында Русия мусульманнары өчен хәзер 1937 елгы репрессияләр кабатлана дип әйтергә була диде.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Төркия президенты Абдулла Гүл Тәхрында узган икътисади хезмәттәшлек форумы саммитында катнашып кайтты. Икътисади хезмәттәшлек форумы 1985 елда Төркия, Иран һәм Пакистан арасында төзелде. Советлар Берлеге таркалуыннан соң 92 елда бу берлеккә Афганстан, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Төркменстан да кушылды. Төркия президенты Абдулла Гүл Иранны АКШка карата сәясәтен яңадан карап чыгарга чакырды һәм бу эштә Төркиянең арадашы ярдәмен тәкъдим итте. Әмма Тәхран арадашчыларны теләмәвен белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
АКШ белән Иран Ислам Җумһурияте арасындагы мөнәсәбәтләр 30 елдан бирле киеренке. Хәтта президент Пушчорында АКШ Иранга харби интервенция ясармы дигән спекулятив хәбәрләр дә чыккалы иде. Ләкин Барак Обаманың яңа АКШ президенты булып сайлануыннан соң ике арада диалог башлану ихтималлыгы турында хәбәрләр чыга башлады. Шуннан соң Төркия АКШның НАТО партнеры буларак ике арада арадашлык ролен уйнарга теләвенә ишарәләр ясады. Чөнки АКШ белән Иранның мөнәсәбәтләренең яхшыруы Төркиянең дә мәнфәгатьләренә туры килә. Менә 11 белән 12 март тарихларында президент Гүл Тәһранда 10 ил катнашкан экономик хезмәттәшлек оешмасы илләре югары дәрәҗәле очрашуында төрек журналистларына бу турыда фикерләрен әйткән иде. Ул президент Обама белән яңа сәясәт чорының башлануына ишарә итеп, үзенең Иран президенты Ахмади Нәҗад һәм дини җитәкче Хаменей белән очрашып сөйләшкән булуын белдерде. Хаменей Төркия белән дуслыкка әһәмият бирә һәм Төркиянең АКШ-Иран диалогы өчен уйнаган ролен югары бәяли диде. Ихтимал Гөл бу сүзләрне үткән атнада Анкарага визит ясаган АКШ тышкы эшләр министры Хиллари Клинтон белән алып барган сөйләшүләрнең тәсире белән әйтте. Чөнки шушы визит вакытында президент Барак Обаманың апрель башында Төркиягә рәсми визит ясаячагын белдерүе Төркиянең якын көнчыгыштагы роле үсте дип бәяләнгән иде. 12 мартта исә экономик хезмәттәшлек оешмасының югары дәрәҗәле очрашуында ясаган чыгышыннан соң Иран президенты Ахмади Нәҗадка тибелгән бу турыдагы бер сорауга биргән җавабы төрек дипломатиясенә шок тәсир ясады. Ахмади Нәҗад: «Арадашлыкның кирәге юк, позициябыз анык. Әгәр дә мөнәсәбәтләрдә кадиллек һәм хөрмәт булса, дөньяда проблема калмас», дип белдерде. Шуның белән ул Төркия яки башка бер илнең арадашлыгына мохтаҗ булмавын, 30 yıldan beri AKŞ bilen diplomatik münasebette bulmagan İran'ın taşlamalar yasargada cinmağın eytir getirdi. Məğlum, sınqı yıllarda İran'ın atım tüş programası arkılı iki ara tağda kirinkiləşgən idi. İhtimal Obama'nın Bush'a qaraganda yakın künçü qışqa qarata yagımlıraq politika alıp barıqatləvin kürsətgən işarələr, Ahmedinejad'a üst pozisiyasının keçəygən buluğu kebek bir təsir kaldırgan. Digiyaktan Tehran, Ankara bilen münasebetlerin tağı da nıgıtu bilen kızıksına. Bu indi Türkiye'ni kim batıştan yıraklaştırı için bir taktika mı? Yok ise Ankara kebek Tehran'da Türkiye bilen sevdek ülemin arttırı bilen mi kızıksına bilgile tügel. Ahmedinejad, yukarı dereceli uçarşuda katnaşkan, ekonomik hizmettaşlık uyuşması liderlerine sosyalizm ekonomikası cimirildi. Liberal ekonomide tarkalı aldığında, şunun için biz 10 yıl ortak bir akça biremlige buldurga tiyeşmistiydi. Şuşa sözleri asıl da mekneli. Prezident Gül iline kaytışlı açıkışta jurnalistlerga, Tehran'a Washington'un mesajın iltme ve Ankara'nın kararşın tapşırgan buluğunu bildirdi. Çünkü AKŞ-İran münasebetleri sülpene ise bundan en zor faydanı Türkiye görecek. Bugün yakında Türkiye İran'dan 7-8 milyar dolarlık nefti bilen gaz ala. AKŞ'nin İran bilen sevdege salgan kirtesi süt etse, İki il arasındaki sevde 20-30 milyar dolarga üse çekti faraz itile. Türkiye'nin menfaati ise başlı çamında yata. İndi kilesaylarda Washington-Tahran münasebetleri niçik terakkiyete çekti, Ankara dikkat bilen küzetip para. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
May ayında tarihte birinci tapkar bütün dünya Kırım Tatar Kongresi ötecek. Kırım'da 4 gün devam edecek. Bu jıyında dünyaya sivilgen Kırım Tatarlarının her uyuşmasından işyer vekil barlığı 370'lep kişi katnaşır dip kütüle. Hazır hazırlanışı Kongres'te kabul itilişe kararlarga təqdimler aprel ayına kadar kabul itile. Ana tilinde bulmağan başka tillerdeki çıkışlar Kongres'te Kırım Tatar tiline tercüme itilişek. Tularak məğlumat bilen Akmeşit'ten Dile Orasman.
19-22 mayda Kırım'da tarihi bir vakiga bulacak. Mında Kırım Tatarların bütün dünya kongresi uzacak. Bu hakta kararını kongresini utkarı boyunca ıyıştırı komiteti aldı. Şulay etip bütün dünya Kırım Tatar kongresini utkarıga digen 2007 yılda Kırıltay'da alınan karar hamalga kuyla başladı diyerge mümkün. Kırım'da hamanın dışında yaşayan Kırım Tatarlarının cemiyetlerini birleştiru, alarını vekillerini bir urunga toplap, Kırım'ını milletine tışınıp, uylap, işitecekmiz dedi. Uyuşturu komitetinin reisinin basarı Rifat Çubarov.
İşte kongresimizde birinci sefer bütün cemiyetlerin temsilcilerini toplayıp Kırım'ını düşünmek ve buradaki milletimizin toplumunla beraber geleceğinde bütün meseleleri çözmek için bu cemiyetleri birleştirmeye çalışacak.
Sözünü devam etip Rifat Çubarov bana bu maksattan çıkıp kongresini toplau ideyası tuldu. Ham 3 aydan son Kırım'da tantanalı ravışta kongres uzışını başlayacak dedi. Kongres'te katnaşu tilegini 124 Kırım Tatar ıyışması bildirgen. Alardan 53'i Kırım'dan ham Ukrayna'dan bulsa 71'i türlü illerdegi Kırım Tatar diasporası ıyışmaları bula. Eyi biz küpten işlegen Kırım Tatar uzakları bilen ilimtatı taydık. Lakin kongres utkarı meselesi hamelge aşağı başlagat çit illerdegi küpkene yana Kırım Tatar üzəkləri də bizgə çıxıb başladılar, dedi Rifat Çubarov.
Buradakı insanları çox yaxşı bilirik. Onlar Kırım'a gelip gittiler, yardımları var. Romanya'dan olsun, Türkiye'den olsun, başka ülkelerden. Ama onlarla teşkilatlarımız uzak ülkelerde, onların asıl bilgimiz yok idi. Onun için yaz üstünde bizler onların için bütün bilgilerini aldık, cedveller kurduk, onlarla bağlandık, onlarla prinsipal sualleri subetleştik. Gerçekten de Vendiguz'de teşkil komiteyamızı bizler toplayıp, işte bütün bu prinsipal kararlarımızı kabul ettik.
Kongresini ütkarıyor boyunca Iştiru Komitetinde 3 işçi группа бар икән. Бер группа конгресста кабул итәчәк документлар, проектларын әзерли, икенчесе матди мәсьәләләрне хәл итә. Өченче группа кунаклар, делегатлар белән эш итәчәк икән. Һәрбер Кырым татар оешмасыннан конгресста 3 делегат катнашачагы билгеләнә. Демәк, тарихта беренче тапкыр узачак бу форумда 370-кә якын делегат катнашачак. Конгресска кунакларның бик күп килүе дә көтелә. Бу делегатлар конгресска әзерләнгән документларга үз тәкъдимнәрен апрель аена кертә алалар. Рифат Чубаров әйтүенчә, Әхмәтчиттә театр бинасы инде тотылган, анда яңгыраячак чыгышларның төрек, инглиз, рус телләреннән кырым татар теленә синхрон тәрҗемәсе дә булачак. Dedi.
Ukrayna tiyatrosunda biz kongresini geçirmek istiyoruz. Hebet kiraya alacak, hebet masrafları var.
Kongres 4 gün işleyecek. Kongresin tantanalı açılışı Bahçe Sarayı'da, Han Sarayı'nda uzacak. Anları kongres uzışını Akhmetçit'te, tiyatrda devam edecek. Üçüncü günde kongresin oturuşları Karasu Bazar, Kizlav, Sudak, Cankoy hem Akhmetçit'te uzacak. Dördüncü sonu günde kongres Akhmetçit'te jilip kararlar alacak. Rifat Çubarov.
Birinci күні тантаналы ашылу Бахчы Сарайда, Хан Сарайда болачак. Ондан соң бүтүн бу конгресс делегатлары Исмаил Даспалы Зыргыл медресеге барачаклар. Ода оның мезары бар бу. Ондан соң орасын зиярат этип, чөнки ораты милләтбездин көбеги, Зыргыл медресенин жерлери салачы королары. Ондан соң акшам бурада ресми ачылуунун экинчи басамакы бүгүн бир концерт болачактыр. Бу биринчи күнү, ама экинчи күнү сабадан бүлө эрди топлантылар болачак театрдын ичинде.
Конгресс барышында магариф, саясат, маданий һәм башка мәсьәләләр буенча айрым секциялар төрле шәһәрләрдә эшләячәк, диде Рифат Чубаров.
Өченче көне гелән бүтән дергеләре без 5 группага бөлеп, бу группалары айры-айры шәһәрләргә куеп, онда чалышыкларыбыз дий. Мисал өчен оқу проблемалары. Олардагы гезләрдә чалыша билерләр. Бу да соңгы карар дигер. Я да белмәм, сиясәт ул бахаҗак инсанлар, мәрхәмәтле инсанларыбыз. Олар бәки Карасу базары барлар. Базылары Җанкой, Кырымның һәр бер этрафында 3-нче көне конгрессның азалары чалыштыкларыбыз дий.
Бүтән ел чыгымнарын делегатлар үз өстләренә алалар. Конгрессның оештыру комитетының 135 әгъзасы 1 майда Кырымга килеп, 19 майга хәтле документлар өстендә эшләячәк. Шулай итеп, тарихта беренче тапкыр Кырым татарларының бүтән дөнья конгрессы 19-22 май көннәре Кырымда узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Шоллада Айдар Халимның яңа китабы тәкъдим ителде. Шорада язучының әсәрләрен яраткан укучылар, белгечләр һәм җәмәгать эшлекләре белән бергә шәһәр хакимияте вәкиле дә булган. Моны үткен телле язучының хакимиятләр тарафыннан танылуы дип аңларгамы? Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйләр.
Шоллада булган телевизион тапшыруларның берсендә туры илмдә вакытында шәһәр хакиме Илдар Халиковка бер тамашачы шалтыратып мондай сұрау бира. Сізнің ең яратып оқыған китапларығыз ненде? Шунда шаллы башлығы юғалып қалмады. Татар һәм урыс оқушысына әлләни таныш болмаған шит ил язушыларын атады. Шалтыратушы бу жауап белән риза болмады. Үзебезнекілерден кімләріні оқисыз деп төпшінді. Урысша берілген сұрауда үзебезнекілер нәрсені аңлата иде, үздіріп әйтуі қиын. Илдар Халиков бу кешегә соңгы вакытта Айдар Халим әсәрләрен нык укый башладым дигән җавапны бирде. Узган елның декабр азакларында Татарстан парламенты рәисе Фарид Мөхәммәтшин Шаллы хакиме бүлмәсендә Айдар Халимның иҗатын хөрмәтләп җылы сүз әйткән иде. Язучыга Казанның 1000 еллыгы медален дә тапшырды. Менә шушы вакыйгадан соң Шаллы башлыгы Айдар Халим иҗаты белән кызыксына башлаган күрәсең. Узган 2007 елда язучы үзенең талант, шәхес, язмыш дип исемләнгән ике томлы китабы белән татар әдәбиятына өлеш кертте. Әлеге китап Шаллы мәдәният хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмады. Шимбә көнне алар шушы китапны тәкъдим итү кичәсен оештырды. Үзәк китапхана бинасында узган әлеге кичәдә беренчеләрдән булып сүз алган Светлана Газизова булай диде.
Татар әдәбияты талантларга бай, әмма талантлар йолдызлыкта яши. Бу тәүдә йолдызларның иң эресен күреп алабыз. Яңа әдәбиятның иң эре йолдызы Тукай үзеннән соң киләчәк эре йолдызлар өчен җирлек әзерләп китте. Такта шуларның иң эресе, иң зурысы, иң талантлысы, иң фаҗигалесе дип такташка карата әйтелгән сүзләрен Айдар абый Хәлимнең үзенә дә куллану бик дөрес булыр иде. Соңгы 4-5 дистә еллар күзлегеннән караганда, Айдар Хәлимнең иң эре йолдызлык вәкиле булуын исбатлап тору кирәк микән? Ә бәлки 4-5 дистә еллар белән чикләнергә дә кирәкмидер? Такташка карата әйтелгән талант сүзе бәхәссез дә Айдар абыйга тәңгәл килсә, фаҗига төшенчәсе бер сүзсез сорау тудыра. Бу сорауга җавапны ни өчен драматург була алмадым әсәрен укучылар укыган укучылар аңлый. Язган драма әсәрләрен тамашачыга җиткерү өчен тоткан энергиясен яңа пьесалар язу өчен тотса, Шекспир Мольер биеклегендә әсәрләр иҗат итә алган булыр иде. Шушы факт фаҗига түгелме? Шушы бу безнең тамашачы фаҗигасы. Ә бәлки укучының бәхетедер. Драма урманына кирип китсә, бүгенге бәйрәм булмаска да мөмкин булыр иде. Ә бүген бездә бәйрәм. Укучылар һәм китапханәчеләр бәйрәме. Премьера, китап премьерасы.
Китапханәче Светлана Газизовадан соң сәхнәгә китапның авторы Айдар Хәлим үзе күтәрелә.
Бу минем бәйрәмем генә түгел, сезнең дә Шаллы халкының да үзенчә җаныя бәйрәмедер дип уйлыйм, чөнки без бүген татар әдәбиятына соңгы 50-60 елда зур хезмәт күрсәткән шагыйрьләрнең, язучыларның, сәнгатьчелекләренең аларга багышланган шушы иҗат портретлары, аларның иҗатлары турындагы тәнкыйть мәкаләләре тупланган 2 томнан торган әсәрләрем чыкты. Мин бик шатлыклымын. Гомумән безнең бүгенге очрашу ул безнең татар әдәбиятының киләчәктә зур горизонтларга, зур офыкларга ия булачак әдәбият булуы турында сөйли. Безнең киләчәк зур, күңелне төшерә кирәкми, алга майданнарда маңгайларыбызны яктыртып, алга Европага, Азияга һәм Африкага бөтен дөнья масштабына татар халкын күрсәтергә кирәк.
Язучы, публицист Айдар Хәлим иҗатына Шаллы хакиме урынбасары Рамил Хәлимов, язучылар Рашид Башар, Мансур Сафин һәм мәдәният хезмәткәрләре бәя бирде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмис Сафин күптән түгел Ижауда булып кайткач, Удмуртия татарлары һәркем үз ягына каермый, алар бердәм, шуңа күрә эшләре дә алга бара дип белдергән иде. Февраль азагында Удмуртиядә татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре беренче тапкыр узды. Әмма моңа карамастан, монда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда эшләр күпкә алга киткән ди Сафин. Билгеле булганча, бүгенге көндә төбәкләрдә милли хәрәкәтнең сүлпәнәюендә Русия сәясәтенең дә йогынтысы бар. Кулайлаштыру сәясәте, милли мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр иң башта төрле өлкәләргә тискәре тәсир ясады. Әни өчен соң Удмуртия генә давыл уйнаган бер океанда җил дә исмәгән утрау булып кала бирә. Монда татар мәдәният үзәге эшләп килә, Русиядә беренчеләрдән булып диярлек татар гимназиясе дә ачылды. Мәгълүмат чаралары ябылмады. Татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре Удмуртияның милли хәрәкәтенең уңышларын күрсәтте, әмма бер үк вакытта проблемаларында ашып салды. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртиядә февраль азагында мәдәният көннәре булып узуы турында азатлыкны даими тыңлаучылар хәбәрдар. Әлеге чарада Татарстаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары, мәдәният министрлыгыннан вәкилләр, язучылар, шагыйрьләр, артистлар катнашты. Аларның Удмуртия Республикасы хакимияте, Ижау шәһәре мэры һәм башка җитәкчеләре белән очрашуы нәтиҗәле булды. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шәрипов әлеге вакыйгадан соң инде күп еллар шишелмәгән сорауларга да җаваплар яңгырады дип билгеләде.
Безгә менә шушындый татар мәдәнияте көннәре моңа хәтле җитмәгән икән. Чөнки моңа хәтле Удмуртияның төрле шәһәр районнарында мәдәниятгә һәммәсендә караш төрлечә иде. Кайбер җирдә эшлиләр, кайбер җирдә битарафлык. Менә шушындый көннәр бөтен районнарны, шәһәрләрне бер яссылыкка куеп, чагыштырып карау ул зур файда бирә. Әйтик, шул концерттар кую мәсьәләсенә генә килгәндә генә дә, әгәр дә Ижауда елга 36 концерт узган икән 2008 елда, ә башка шәһәрләрдә 2-3 артмаган икән, димәк бу юнәлештә эшчәнлек бармы. Әйтик, Мажга шәһәрендә 2 татар сыныфы ачыла алган икән, ә инде шул Глазовта 4-5 ел бер сыныфта җыелмый икән. Бу менә чагыштырганда шундый ачык күренә, һәм бөтен төбәкләрдә, бөтен районнарда эшне бер тигез алып барырга этәргеш бирә минемчә. Гомумән, менә шушылай эшләү дөрес, бер үзең бергәләнеп яту, ул беркайчан да көчле нәтиҗә бирми.
Иң мөһиме, татар мәдәнияте көннәре очраклы бер очрашу булып калмады. Әлеге очрашуларны әзерләүдә республика хакимиятеннән һәм төрле министрлыклардан вәкилләр катнашты. Мәдәният көннәрен финанслауда да хакимият ярдәм итте. Мажга, Сарапул, Ижау шәһәрләренең башлыклары да читтә калмады. Ижауда мәдәният көннәрен ачу тантанасында шушындый чаралар татарлар күмәк яшәгән районнарда да уздырылсын иде дигән теләк тә яңгыраган иде. Бу атнада Удмуртияның Алнаш районындагы мәритүче милләттәшләребез мәдәният бәйрәме уздырды. Воткинс каласында да шушындый чара әзерләнү турында хәбәр бар. Димәк, Казаннан вәкилләр белән күрешү милләттәшләребезнең күңелләренә дәрт истәгән. Удмуртияда узган мәдәният көннәрендә Ижауда татарларның мәдәният йортын ачу турында да сүз күтәрелде. Бу да хәл ителләр дип ышанасы килә. Татар бистәсендә урнашкан Спартак халык иҗат йортын тулысынча татар мәдәният үзәге итүне ышандырды шәһәр башлыгы Виктор Балакин. Ирек Шәрипов әңгәмәбездә иң беренче чиратта хәл ителгән проблемаларның берсе бу татар гимназиясының икенче зур бинага күчү мәсьәләсе хәл ителде дип ассызыклады.
Ижаудагы татар гимназиясының проблемасы турында без нигездә үзебезнең арабызда сөйләшкән булсак, бүген Ижаудагы татар гимназиясын зур заманча бинага күчерү мәсьәләсе белән Удмуртия хөкүмәте дәрәҗәсендә, Ижау шәһәре түрәләре дәрәҗәсендә һәм Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы дәрәҗәсендә сөйләштек. Чагыштыру өчен генә әйтик, моңа кадәр татар гимназиясендә 240 бала укый алу мөмкинлеге булса, инде 1 сентябрьдән безнең яңа бинабызның мөмкинлеге 850 балага ул исәпләнгән.
Шәһәр башлыгы яңа уку елыннан гимназиядә дәресләр татар бистәсендә урнашкан 38-нче мәктәптә башланачак дип ышандырды. Әмма әлеге мәсьәләнең шулай хәл ителүенә 38-нче мәктәптә балаларны укыткан ата-аналарның күңеленә хуш килмәгән. Азатлык хәбәрчесенә берничә әни шалтыратып, моңа каршы булуларын җиткерде. Алар моны ике республика президентлары арасында дустана мөнәсәбәт булуын һәм бу сорауның очрашу вакытында куелуын исләренә төшерделәр һәм Удмуртия президентының Татарстан президенты алдында хисап тоту өчен дип дәлилләргә тырыштылар. Шул ук вакытта имеш 38-нче мәктәптә христианнар да укый. Әйтергә кирәк, Ижау шәһәренең һәм республиканың башка мәктәпләрендә дә шулай ук христиан динен тотучылар, ислам динен тотучылар күп укый. Әмма әлегә кадәр бу мәсьәлә күтәрелмәде. Шалтыратучы әниләр татар милләтеннән, үзләренең дә балалары шушы 38-нче мәктәптә белем ала икән. Алар гимназиядә уку түләүле, күп гаиләләрнең матди хәле ныклы түгел, ул бәяләрне күтәрә алмаячак дип курка. Әмма Ижауда гимназияны икенче гомуми белем бирә торган мәктәпкә күчерү үрнәге бар инде. Бу яңа алым түгел. Удмурт гимназиясендә балалар саны арткач, берничә ел элек икенче мәктәпкә күчерделәр. Әмма анда гимназия һәм гомуми белем бирүче сыныфлар булдырылды. Татар гимназиясе дә шул ел белән барачак. Җәмәгатьчелек татар гимназиясе проблемасы хәл ителде дип сөенсә дә, күрәсең, әле киртәләр тагын булачак. Әмма алар да хәл ителеп, яңа уку елына татар гимназиясының беренче сыныфына бер класс кына түгел, берничә класс тупланыр. Һәм башка параллельләрдә дә балалар өстәлер дигән өмет бар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйлеп. Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә Азатлык дулкыннарында югалсам да көтсин мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Русия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерлим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта без күренекле язучы Әмирханның кызы Флёра ханымның бер хатирәсен тыңлап китергә тәкъдим итәбез. Ул әтисе турындагы бу вакыйганы бер истәлек итеп Максим Горький музеенда Әмирхан Еникинның 100 еллыгына багышланган кичәдә сөйләде.
Менә бер 2-3 ел тамынәзәт дачыдә идем мин, бер ханым килде. Ул шуаш хатыны. И ул әйтәсез, Әмирхан Еникин кызымы? Мен әйтәм, әйе, мен Әмирхан Еникин кызы. И ул сөйләп китте. Минем бит әтием, алар бергә, менә 41-нче елның 6-мы, 3-мы июльдә мин хәзер минем инде мин бит бик кичкенә бала, менә минем апам Резида, аны ул көннәрне яхшы хәтерли. Ничек алар барганнар, менә Куйбышев урамында аларны җыйганнар, сугышка китә торган ирләрне, алар бабакай белән, әни белән китеп барганнар инде затарга. Менә шул Чуваш хатынының атасы әти белән бергә сугышка китәләр. И ул шул сугышта кала инде башын салып. Шуның менә билетын әти алып кайта, и аларга хат яза. Хат яза, что менә шундый вакытта, шундый җирдә сезнең әтиегез башын салып шунда калган инде. Менә шундый ханым килде, сорашты, без аны белән бик сөйләштек. Ул әйтә, бик кичкенә бала вакытында калган инде сугышта. Но менә ике баланың ике ата сугыш елларын үткәргән бергә шуның өчен алар менә без ипек бала үзебезгә тартылыштык. Ул сөйләде әтисе турында, мин сөйләдем. Әти үлгән менә бер 2 ел гына үткән иде әле. Мин әйтәм, ничек сез килмәдегез элек? Ул без сезгә әйтик, күп нәрсә бәлки сөйләгән булыр иде. Нәрсәләр турында сорашыр идегез. Ул белмәгән инде, менә случайно шундый встреча булды.
Бу хатирә әтиләре сугышта бергә булган балаларның бер-берсенә тартылуы турында булды. Ә хәзер бер тапкыр да әтиләрен күрмәгән балаларның аларны Уфадан эзләү турында. Любовь Скрипник әтисе Марат Газизов турында әнисеннән генә ишетеп белә. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов бу турыда менә нәрсә диде.
Яза Скрипник Любовь Марат кызы, ул үзенең әтисен эзли. Әтисе Газизов Марат Мирсәит улы. 1958 елгы, хәзерге вакытта Башкортстанның Уфа шәһәрендә яшәргә тиеш дигән. Мин үземнең әтиемне эзлим. Туганнан бирле аны күргәнем юк дип яза. Ләкин минем әнием аның турында бик күп сөйләде миңа. Бик табасым килә әтине танышып, аның белән урлаштым килә дип яза. Ә менә тагын бер әтик Газизов Марат Мирсәит улын 58 елгы кызы Люба эзли.
Шулай ук Башкортстанның Дәүләкән яисә Чишмә районында 1954 елда туган әтисен Рим Хәсән улы Юсуповны Мөтәгәр Биккүзен Уфадан эзли. Ул аның Уфа шәһәрендәге индустриаль техникумны 1973 елда тәмамлаганын гына белә. Әмне тагын бер хат үзенең әтисен бер тапкыр да күрмәгән Лилия Ашырова эзләү турында. Ул әтисенең Уфадан икәнен һәм андагы филармония артисты икәнен генә белә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Ашырова Лилия Халбаевна. Уяза, мин үземнең кыз туганым апасы дип аңладым. Кыз туганымның әтисен, аларның әниләре бер, әтиләре башка. Ул үзенең әтисен беркайчан да күргәне юк, әтисе дә аның барлыгын белми дип язган. Минем үземә аның турында берничә дә билгеле түгел. Бар белгәнебез менә аның 1980 елда Уфа филармониясендә эшләгәне билгеле. Ул Башкортстанның атказанган артисты ул. Фамилия исеме була Бикбердин Җәүдәт. Туган елын язмаганнар. Инде минем әнинең кызчагындагы инде исеме Бордовская Зоя Федоровна дип язган.
Әмнә бу хатны
Гайнуллин Артем Рөстәм улы яза. Ул үзенең әтисен эзли. Әти белән әни аерылганда миңа 7 яш иде бу 91-нче елда булган хәл. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип яза. Инде шул хәлләрдән соң мин әни белән әнинең туганнарына Ростов өлкәсенең Волгодонск шәһәренә киттек дип яза инде. 2002 елда мин армиягә киттем дигән. Хәзерге вакытта әтине бик табасым килә. Аның бернинди адреслары да сакланмаган дип инде. Әтисе аның Гайнуллин Рөстәм Абдулхаликович. 1951 елгы туу белән яшәвен Уфа шәһәрендә яшәргә тиеш.
Әмнә бу хатны Наталья Тәлгат кызы Кашапова Украинадан язган. Үзенең бик күп туганнарын Башкортстанның Ермәкәй районыннан эзләтә ул. Туганнарым табылса, бик рәхмәтле булыр идем дип яза ул хатка.
Ермәкәйгә кагылган хәл бу. Эзлиләр Кашапов Сафуан Хикетдинович һәм аның уллары Илгизәр, Роберт, Айдар, һәм кызлары Зәлияне эзлиләр. Кашапова Наталья Талгатовна, ул аларга инде Сафуан Хакыдинычның уллары кызларына туганнан туган туры килә. Язганынча инде алар үзләре хәзерге вакытта Украинада торалар. Сафуан абый безгә кунакка да килгәне Украинага, Запорожье областына кунакка да килгәне бар дип инде. Хәзерге вакытта аларның элемтәләре юк. Күптән инде хат алганыбыз бар дигән 22-дән күрсәткән монда адрес та бар, ләкин ул адреска язып караган идек, ләкин җавап булмады дип язалар. Хәзерге вакытта аларның бик туганнарын табасылары килә. 22-дә элекке яшәгән урамнары Сафуан Кашаповның Гагарин урамы 17-нче йорт 2-нче квартира булган ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, якын туганнарын югалтып, аларны сагынып эзләүчеләргә бер-берсен табарга сез дә ярдәм итә аласыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара сабантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уйдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Чираттагы кызган таба тапшыруы яшьләр арасында еш ишетелә башлаган юнәлеш йога белән танышырга булды. Йоганы физик күнегүләрнең бер төре диләр. Шулай ук ул татарларга ят әйбер дип тә әйтәләр. Бу хакта яшьләр үзләре ни ди? Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы яшьләр арасындагы кызыклы темаларны актаруын дәвам итә. Без инде бүген сәламәтлеккә файдалы тыелган йога турында сөйләшәбез. Менә хәзер Казанда бик модага кирип китте йога үзәкләренә яшьләр, егетләр, кызлар йөри башладылар. Ә инде без бу үзәктә нәрсәләр эшлиләр, ничек эшлиләр, кайдан килгәннәр алар, ничек яшиләр, тулырак белер өчен Казанның Lotus йога үзәгендә эшләүче белгеч Камилә Мөбәракшина белән сөйләшергә булдык. Әле ул беренче ел элек кенә уку йортын тәмамлаган, хәзер инде шушы йога үзәктә белгеч булып эшли. Камилә, башта үзен турында кыскачарак таныштырып китсәң иде, син кайсы яктан, кайсы районнан, инде уку йортын тәмамладың?
Мин КАИ бетердем, 6 ел укыдым инде КАИда, чөнки мин кич белән вечерний отделениедә укыдым. Укыганда мин эшләдем дә, чит ил кешеләре белән эшләдем. Хәзер инде менә институт тәмамлагач, йога спа-центрда эшлим.
Мәктәптә укыганда шушындай йога үзәкләрендә эшләрмен дигән башыңа уй килгән идеме? Гомумән бу татар кызларына хас күренешме бит инде? Бер караганда ят кебек, ничектер сүзе ятышы түгел кебек.
Әлбәттә, мин укыганда йога центрлар бәлки булмагандыр да Казанда. Ул хәзер менә модага кирип китте.
Сезнең үзәктә татарлар күп эшлиме? Сиңа сәер тоелмадымы башта килеп кергәч чит ил кешеләрен күрү?
Юк, бердә сәер тоелмады. Хәзер яшьләр үзләренең сәламәтлеге турында кайгырталар. Шуңа күрә күбрәк безгә яшьләр җири йога белән шөгыльләнергә. Шуңа күрә бердә сәер түгел миңа бу йога дигән нәрсә. Йога ул җан, тән һәм зиһенне гармонияләштерү. Ул бит инде физик күнегүләр.
Башка төрле дингә авышу, ниндер дини катыш эш хәрәкәтләр түгел инде бумы?
Әлбәттә юк, бу буддизм дигән нәрсә түгел. Моны инструкторлар безгә укыта инде. Бу үз-үзеңне, үз тәннең аша белү дип әйтеп була бу йоганы.
Менә син нәрсә белә башлагансың соң, менә бу ситиллер белән аралаша башлагач. Менә син белгеч бит инде, менә башка белгечләрне каян табасыз, массажистларны, башка кирәкле кешеләрне.
Безнең, әйе, безнең йога гына түгел, безнең массажлар да бар, тайский, балийский массажлар инде безнең Индиядән килгән аюрведический массажлар бар. Специалистлар безнең Бали островыннан инде һәм Индиядән. Тәннең нукталары буенча эшлиләр, бу массажларны алар энергия тараталар дип әйтәмез. Инде менә бездә бит инде безнең специалистлар каты иттереп ясыйлар массажны. Ә булар инде менә энергияга күбрәк басым ясыйлар. Кешенең энергиясен ашырга, энергия, приток энергии дип әйтәмез инде.
Нәрсәсе яңалык булдыгыз менә килеп кергәч? Шуннан да сәламәтлеккә файдалы ягын сизә башладың.
Әйе, мин
модардан кугына түгелмисем менә бу.
Юк, әлбәттә мода түгел, менә легрәк инде миңа йога улыттыгы медитация, анда әләнинди сәйрәй бер кебек иде. Әйе, миңа ну хәзер якынрак танышкач, бу гел медитация гына түгел, бу физик күнегүләр, нагрузка китерү тәнгә һәм сәламәтлекне ныгыту. Массаж да шулай ук безнең расслабляющий дип әйтәмен, расслабляющий. Менә хәзер стресс заманасы бит инде, напряжениене бетерү.
Әйе. Ә үзең кулланасыңмы соң шул алымнар нәрсәсендә?
Хәзерге вакытта йога белән генә шөгыльләнәм, ләкин киләчәк вакытта инде менә массажны да ясап карарга теләк бар.
Якын тирәдәгеләрең, мәсәлән, анда тормыш иптәшең яки туганнарың сәерсенмиләрме соң менә шундый үзәктә эшләгәнгә?
Сәерсенмиләр, чөнки менә минем иптәшем ул киләчәктә йога белән шөгыльләнергә тели.
Монсы аңлашылды. Балачактан инде хыял иде синең?
Балачакта мин, минем сеңлем бар инде, аның белән врач, больница, врач-врач дип уйныйдырек врач булырга теләгем бар иде. Ну шулай инженер булдым инде, врач булу булмады, ләкин шулай йога-центрда эшләгәч бу сәламәтлеккә якынрак инде дип уйлыйм.
Сен дә белгеч инде чит ил кешеләр белән эшлисең. Алар ничек килеп эләккәннәр монда? Кыен түгелмиләр бу уртак тел табу? Ничек табасыз ул белгечләрне?
Индонезиядә безнең бер компания бар, без алар белән аралашабыз, эшлибез дип әйтеп була. Алар безгә бу специалистларны табалар һәм ул специалистлар кем әзер инде менә Россиягә килеп, Татарстанга килеп эшләргә, шуларны җибәрәләр, монда киләләр эшләргә безнең белән.
Ә менә син эшли торган бу Lotus әле кайчан ачылды? Казанда?
2008 елның июнь аенда ачылды.
Һәм менә монда нинди кешеләр килә инде? Яшьләрме, өлкәннәрме, баймы, ярлымы дигәндәй?
Монда яшьләр дә күп, картлар да күп. Картлар дип инде уртача яшендә кешеләр. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк дип әйтә булмый. Барысы да бар инде. Яшьләр дә, картлар да җири. Йогага да шулай ук яшьләр дә, картлар да җири. Байлар да бар, уртача.
Хәзер инде бәяләренә карыйк. Бадигенә массаждан башлап, иң кыйммәт бәя, иң арзан бәя.
Безнең процедуралар инде диек массажлар 1000-нән башланып 4000-гә хәтлек бар, 6000-гә хәтлек бар. Алар инде анда вакытына карап 2 сәгатьлек процедуралар бар, спа процедуралар бар. Шуларга карый.
Ниндирәк яшьләр эшлиләр, менә яшьләр бармы синең кебек эшләүче бу үзәктә? Татарлар бармы?
Әйе, татарлар бар, бөтенесе дип әйтеп була. Безнең администраторлар да татарлар, директор да татар дип әйтеп була. Косметолог, маникюр, педикюр ясаучылар да, алар да татарлар. Ләкин менә йога буенча инструкторлар, алар татар түгел инде. Инглишчә безнең переводчиклар юк, безнең бөтен персонал да әйтеп була, инглишчә белә һәм аралаша.
Һиндстаннан килгән кешеләр белән инглишчә сөйләшәсең?
Әйе.
Татарша өйрәтеп карарга теләк булмадымы?
Алар русчасын гына бераз генә өйрәнә башладылар, әле татарчасын авыррак булыр дип уйлыйм.
Бу чыннан да кыз кеше өчен, ханым кеше өчен карьерлы эшме соң? Киләчәкне күзаллә буламы бу эштә?
Үсешне әйтә алмыйм инде, монда ничек булыр? Монда үземә ышый, әйе, әлбәттә. Кешегә бит җанына ятмаса эш бик начар дип уйлыйм мин. Кешегә беренчедән ышарга тиеш эше. Шуңа күрә миңа ышый, ни булыр, ансын күрербез.
Мондагы сәламәт кешеләр генә киләме, гафу, мин сораган кан. Файдасын күз аллау өчен миңа ниндер мисал кирәк.
Төрле кешеләр бар, кемнең менә йогага инде аркалары белән проблемалар бар инде. Кем эштә көне буе утыра торган эштән соң шундыйлар менә килә инде. Движениесез диген, кем эшли, хәрәкәтсез җирдә. Шу шундай кешеләр килә инде.
Яшьләр нәрсә киләләр?
Яшьләр инде үз сәламәтлекләрен ныгытыр өчен,
фигурасын матурлар өчен.
Әйе, фигурасын матурлар өчен дә безнең шундый процедуралар бар, похудение дигән анда антицеллюлитный процедура обертывалар. Матурлык өчен төрлесе, төрле максат белән киләм инде без.
Бу вакытта ничисең, мәсәлән, шулнасын татар кызы буларак менә безнең радио тыңлаучыларга кызык бит инде. Бу эштән башка да ни эшли икән безнең Камиле?
Ашарга пешергә яратам, татар милли ризыкларын бәйлим дә мин, чигем дә, йога белән шөгыльләнәм инде, әйтеп киттем баштарак.
Радиолар нидә тыңлыйсыңмы, татар радиоларын, татар җырларын?
Әйе, музыка тыңларга яратам, әлбәттә татар җырларын, үзем татар кызы бит инде.
Рад Мишәлеем дә бар бугаемы?
Юк.
Килим дигән каян соң?
Бардыр инде минем дә, әнием Мишәр иде. Вакыт әзрәк инде менә хобби дигән нәрсә күп, менә мин үзем инглиз телен өйрәнәм инде самостоятельно дип әйтә булам. Китаплар укырга яратам инде бик күп. Шуңа күрә вакыт юк буш.
Казандагы Lotus йога үзәгенең белгече буларак яшьләргә үзендә яш ханым буларак инде хәзер киңәшен нинди соң менә яз айлары?
Яз көне инде хатын-кызлар матурлана, безнең ир-егетләр фигураларын матурларга җыйналардыр. Шуңа күрә шушы центрга яшәп калам һәм спорт белән шөгыльләнергә теләк белдерер идем, чөнки безнең бу ел республикабызда да, илебездә дә спорт һәм яшьләр елы дип игълан ителде. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнергә, дөрес тукланырга киңәш бирәм барсына да.
Ялышмаса да, синең тормыш иптәшең актив тормыш рәвеш алып бара булгай, волейболга шунда дип
әйтәм. Әйе, ул мәктәптә дә һәм мәктәп бетергәч институтта да волейбол белән шөгыльләнә, командалар белән уйныйдыры. Хәзер дә волейбол белән шөгыльләнә инде, ул аның хоббисы дип, страсть дип әйтеп була инде. Шуңа күрә спортны ярата ул да.
Бик рәхмәт безнең әңгәмәдәшебез Казандагы Lotus йога үзәгенең белгече Камиле Мөбәракшин иде.
Есең тора килә, сиңа сыкланамын. Әй гүзәл кыз матур буйсына. Шәрәп кызым дип ялга шуйлаганымын. Син гүзәл кыз татар сылуы. Ашык булды күңел, йөрәгемне тыймыйм. Сикемле күзләрдән назлары. Шәрәп кызы түгел, үземездә шундый матур кызлар, татар кызлары.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бүген сез Төркиянең Борса каласында Кырым татар үзәгенең утырышы, шулай ук Синоп журналының соңгы санында дөнья күргән мәкаләләр турында ишетерсез. Бу тапшыруны Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүрүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Бурсадагы Кырым татар җәмгыятенең 12 март ахшамы япканы сырадагы умум съездендә яны идарәе ияте сайланды. Бу яны идарәе ияттендә Аднан Сүен кайрыдан Бурса Кырым татар җәмгыятенең рәисе булды. Adnan Süyen'den gayrı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti İdare Heyeti'nin diğer azaları Yusuf Güneri, Mehmet Örnekal, Nihat Tunguç, Necati Özensoy, Süleyman Gence, Haluk Yaşayanlar, Ali Geliştirmek, Abdurrahman Karaca, Abdullah Demir, Ahmet Örnekal oldu. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin teftiş komisyasına da Hüsnü Çağlar, Muhsin Özdükurt ve Erdoğan Esen saylandı. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nden söz açkanda da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir olganı olgan 3 ayda bir neşir etilgen Kalgay Jurnali'nin 51. sanı neşir etildi. 51. sanında kapağında ötken senenin sonlarında rahmetli olgan belli Kırım Tatar şairi Şakir Selim'in foto resmi var. Bundan gayrı Kalgay Jurnali'nin 51. sanındaki diğer yazılar şöyle kele. Şakir Selim'in Vasiyet adlı şiiri birinci sırada basılgan kalgayda. Daha son dernek reisi Adnan Süyen'in başyazısı var. Jurnalist Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba, yani Kırım'ın Eski Davası adlı makalesi, Oğuz Çetinoğlu'nun Filistin Dramı adlı makalesi, Şakir Selim'in hatırasına Sizni Unutmagan Vatanınız adlı makalenin de kene Zera Bekirova yazgan. Kırım'ın eski müftüsü Hacı Nuri Efendi'nin Yetişken Müslümanının Alametleri adlı makalesi, Dobruca'dan Gülşen İsmail'in Mecidiye'de Aşure Günü adlı haberi, Türkistanlı yazıcı Çakatay Koşar'ın Türkistan'da Ermeni Vahşeti'nin 90. yıl dönümü adlı makalesi, Zera Bekirova'nın gene belli Kırım Tatar yazıcısı Safter Nagayev'e bağışlangan, kalemi daima elinde olgan yazıcı Safter Nagayev adlı makalesi var. Ayrıca Adnan Süyen'in Amerika Koşma Devletleri'ndeki belli Kırım Tatar ziyalısı, Milletler Ara Kırım Komitesi'nin de reisi olgan İdil İzmirli'nin Kırım ve Kırım Tatarları hakkındaki sohbeti var bu makalede. Gene Kalgay Jurnali'nin 51. sanındaki diğer yazı ve şiirlerde şöyle, Nariman İbadullayev'in Kırım'da Celal Çelebi'nin Baştaş yazı kitabı neşretildi. Tarihimizin ulu ecdatlarımızdan öğrenmelimiz adlı makalesi var. Gene Şakir Selim'in Affet Türkiye adlı şiiri, Ervin Bekirov'un Tatar Halk İnanışları adlı makalesi, Özen Başlı'nın Alyana Osmanov'dan Şiirler adlı cıyıntığı, ayrıca Bülent Kutlu'nun Türk Dünyası dergilerinden kronolojik tarihçesi bölümü de Kalkay Jurnali'nde 51. sanında yer ala. Tirajı 10 bin olgan Türkiye'de Sinop adlı bir jurnal neşir etile. İstanbul'da ve Türkiye'de darkagan Sinop şehrinin insanların bir araya getirgen bu jurnalinin bu hafta içerisinde ikinci kuruluş yıl dönümü yapıldı. Sinop şehri Kırım'ın hemen karşısında Türkiye'nin Kırım'a en yakın yeri olgan şehri kasabası. Türkiye'de Sinop adlı bu derginin bu ay neşretilgen 9. sanında da Kırım'dan Sinop'a adlı Zafer Karatay'ın Kırım'ı tanıtkan Kırım ve Kırım Tatarları hakkındaki haberi makalesi de var. Ayrıca Neşe Sarısoy Karatay'ın da bu sanda kapakka Sinop'un gururu adlı dep fotoresmi basılgan onun ve onun faaliyetlerin anlatkan ken bir yazıda neşretilgen Türkiye'de Sinop adlı jurnalde. 10 bin tirajlı Türkiye'de Sinop adlı derginin 2009 senesi fevral ayında neşretilgen 9. sanında da Kırım'la alakalı başka meraklı bir haber de var. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Birleşmesi'nin reisi Erol Derici, Sinop'la Kırım Simferopol Akmeşit arasında uçak seferlerinin başlatılması için Türk Hava Yolları'na ve Devlet Hava Meydanları İşletmelerine, hükümet organlarına müracaat etkenlerin kaydete. Bu müracaatka göre Sinop'la Akmeşit arasında yapılacak uçak seferlerinin en az 60%'in Sinop Ticaret ve Sanayi Odası toldurmanı garanti ete. Sinop Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erol Derici, Kırım'dan Sinop arasında, Ukrayna'dan Sinop arasında ticaretinin inkişaf ettirilmesi için böyle bir uçak seferlerinin başlamasının gerekliliğin, zarurluğun kaydete. Ve bunun Ereğli tarafında Sinop'un da ticaret hayatının canlanmasına, münasebetlerin inkişaf etmesine büyük katkısı olacağını bildire. Türkiye'deki Kırım Tatar ziyalıları tarafından neşretilgen, internette neşretilgen internet jurnali Fikirde Birlik adlı jurnalinin neşir yeri de internette denişti. Daha önce fikirdebirlik.com adresinde neşretilgen bu jurnal, endi bundan böyle fikirdebirlik.org adresinde neşretilmeye devam edecek. Fikirdebirlik.org adlı internet jurnalinin yanı sana da fikirdebirlik.org adresinde neşir etildi. bunda Kırım ve Kırım Tatarları hakkında pek çok pek meraklı makalelerini internet üstünden dünyanın kayyerinde olsa da okuyucular okuyup takip edebilirler. İkinci Dünya Cengi'nden son vatanı Kırım'ı terk etmeye mecbur olgan Kırım Tatarlarından biri olgan ve Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde yaşamakta olgan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivisti, Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar cemiyetlerine her daim kol bergen belli insan Abdurrahman, Acı Abdurrahman Emek rahmetli oldu. 11 Mart günü New York'ta bir aydır rahatsız olgan hastanede rahmetli olgan Acı Abdurrahman Emek, 13 Mart Cuma günü Brooklyn'deki Kırım Tatar cemiyetinin camisinde kılıngan cenaze namazından sonra gene Kırım Tatarlarının mezarlığı olgan Long Island'daki mezarlıkta toprakka verildi. 13 Mart günü toprakka verilgen New York'ta rahmetli olgan Acı Abdurrahman Emek Kırım'ın Divan Köyü'nde doğgan idi. İkinci Dünya Cengi zamanında Nemselerinin Germanya'ya gelgen, Germanya'da lagerlerde kalgan, ta son Türkiye'ye o yerden de Amerika Koşma Devletleri'ne icret etken ve onda yaşagan, ondaki Kırım Tatar cemiyetinin tesisçilerinden biri olgan ve Kırım Tatarlarga halkına her zaman yardım etken, vatanın Kırım'ın hiçbir daim unutmagan ve etrafındaki herkes tarafından pek sevilgen, hürmet edilgen belli bir Kırım Tatarı idi. Apayı, ömür arkadaşı Saliha Hanım'a, oğulları İsmail ve Levent'ke de ve Kırım Tatar cemiyetine de başsağlığı dileğimiz bizde.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Sen canımsın, jigerim, güzel salgır meherim. Şerler çok dünyada, kıymetlisin sen bana, sen bana. Sen canımsın, jigerim, güzel salgır meherim. Ah mevzim, ne güzelsin maşallah. Sen canımsın, jigerim, bu zevkli derim. Ah mevzi, ne güzelsin maşallah. Ah mevzi, sen yaşarsın inşallah. Ah mevzi, ne güzelsin maşallah. Sen yaşarsın inşallah.
Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.